Սահմանադրության նախաբանում հղում անկախության հռչակագրին, որը նյարդայնացնում է Բաքվին եւ որի պատճառով այժմ կարծես իշխանությունը ցանկանում է գործող սահմանադրությունից հրաժարվել եւ նոր սահմանադրություն ընդունել, ուղիղ 30 տարի առաջ այն կարևոր կոնսենսուսներից էր, որը թույլ տվեց ունենալ առաջին սահմանադրությունը։ Նաև հենց այդ հղումն էր, որ 1994 թվականին հաշտեցրեց իշխանության եւ ընդդիմության տարբեր մոտեցումները եւ գերագույն խորհրդում ապահովեց սահմանադրության նախագծի հաստատման համար անհրաժեշտ գերակշիռ մեծամասնության պատգամավորների առնվազն 2/3 կողմքվեն։ Տեսնենք, թե ինչ տարբերակներ են առաջարկել իշխանությունն ու ընդդիմությունը նախաբանի համար, երբ եւ ինչպես է գրվել այն տարբերակը, որով 1995 թվականից ի վեր անփոփոխ սկսվում է Հայաստանի մայր օրենքը։ Երբ է անկախության հռչակագրին հղումը հայտնվել սահմանադրության նախաբանում, հստակ օրը արձանագրված է 1994 թվականի հոկտեմբերի 8։ Հենց այդ օրն է ընդլայնված կազմով սահմանադրական հանձնաժողովը կարևոր համաձայնության հանգել նախաբանի հարցում։ Իսկ մինչ այդ, ինչպես տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետություն թերթի հրապարակումներում, նախաբանի հարցը հանձնաժողովում բավական երկար քննարկում է անցել։ Որոշ անդամներ առաջարկել են ներառել կետեր պատմական հայրենիքում ապրելու եւ ինքնորոշվելու ժողովրդի իրավունքը ի մասին, անդրադառնալ ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման պահանջին, ազգային խնդիրների արդարացի լուծման ձգտումներին, կետեր, որ կային ընդդիմության առաջարկած տարբերակներում։ Որոշներն էլ հարց են բարձրացրել, թե որքանով է ընդհանրապես նպատակահարմար պատմական թեմաները բերել սահմանադրության նախաբան։ Եվ ի վերջո, մի քանի նիստերի ընթացքում հանձնաժողովը հանգել է սկզբունքային համաձայնության, գտել է բոլորին բավարարող մի լուծում։ Առանձին կետերով ազգային պատմական խնդիրներին անդրադառնալ պետք չէ, բայց այդ հարցերը ընդհանրապես չան տեսելու համար նախաբանում պետք է հողումանել անկախության հռչակագրին։
1994 թվականի աշնանը ըստ էության կոնսենսուսով ընդունվեց Հայաստանի սահմանադրության նախաբանը, որը ընդունվելուց հետո որևէ փոփոխության չի ենթարկվել եւ արտահայտում է լայն քաղաքական համաձայնությունը։ Այդտեղ տեսեք բազմաթիվ ներբերանքներ կան նախաբանի մեջ։ Մի կողմից վեցնյակը անդիմադիր կուսակցությունները ուղղակիորեն ուզում էին ամրագրել Հայդատի պահանջատիրության խնդիրը, Արցախի հիմնահարցը ուղղակիորեն եւ այլն, իշխող կուսակցությունը հակված չէր դրան, բայց երբ որ փողզիչումներ ձեռք բերվեցին, հղում արվեց մեր անկախության հռչակագրին 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի, ըստ էության այդ երկու խնդիրներն էլ ճիշտ է անուղղակիորեն, բայց իրենց արտացոլումը գտան Հայաստանի սահմանության մեջ։ Եվ նախաբանը ըստ էության հղում անելով մեր Հայաստանի անկախության հռչակագրին սահմանել է Հայաստանի պետականության հիմքերը։
Հետագա մի քանի ամիսներին հանձնաժողովը համաձայնեցնում է նաև ողջ սահմանադրության տեքստը։ 1995 թվականի ապրիլին ազդարարվում է, որ հանձնաժողովը 107 նիստերի արդյունքում ավարտել է նախագծի վրա իր աշխատանքը, իսկ մայիսին գերագույն խորհուրդը հաստատում է այդ նախագիծը 141 կողմ 20 դեմ 3 ձեռնպահ ձայներով եւ որոշում հուլիսի 5-ին դնել հանրաքվեի։ Այստեղ հարկ է նշել, որ այս կոնսենսուսն ու հանձնաժողովում իշխանություն ընդդիմություն կառուցողական աշխատանքը երկարատև, մի քանի տարի տևած գործընթացի միայն վերջին փուլում է կայանում, երբ համալրվում է սահմանադրական հանձնաժողովի կազմը եւ այնտեղ մեծանում է ընդդիմության ներկայացվածությունը։ Իսկ սահմանադրական հանձնաժողովի կազմը ընդլայնելու որոշումը կայացվում է այն բանից հետո, երբ 1994 թվականի գարնանը գործընթացը մտնում է փակուղի։ Գերագույն խորհուրդը չի հաստատում ներկայացված 5 տարբերակներից եւ ոչ մեկը։ Ոչ հիմնականում իշխանության մոտեցումները ներկայացնող նախագիծը, ոչ ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական տարբերակը, ոչ էլ Կոմկուսի, Հրակի ու Պատգամավոր Մեխակ Գաբրիելյանի առանձին նախագծերը։ Փակուղից դուրս գալու համար գերագույն խորհուրդը որոշում է ընդլայնել սահմանադրության վրա աշխատող հանձնաժողովի կազմը եւս 13 անդամով, հիմնականում ընդդիմադիրներով։ 1994 թվականի հունիսին Հայաստանի Հանրապետություն թերթը անդրադառնալով այս քննարկումներին գրում էր.
Մինչև ուշ երեկո գերագույն խորհուրդը որոշում ընդունեց սահմանադրական հանձնաժողովի կազմն ընդլայնելու խորհրդարանում ներկայացված եւ սահմանադրական հանձնաժողովում ներկայացուցիչ ունեցող հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների եւ օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակների մեկական ներկայացուցիչներով։
Ուրեմն տեսեք, 1994 թվականին, երբ որ չընդունվեց սահմանադրության նախագիծը, որը մշակվել էր սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից, և երկու-երրորդ մեծամասնություն ստանալ իշխող ուժին չհաջողվեց, համաձայնություն ձեռք բերվեց իշխանության և ընդդիմության միջև, որ իրենք համատեղ են իրենց ջանքերը սահմանադրական հանձնաժողովում, ընդլայնեն սահմանադրական հանձնաժողովը ընդդիմության հավելյալ ներկայացուցիչներով, և այդ ընդլայնումից հետո առաջին մի քանի ամիսներին բավականին բեղմնավոր աշխատանք կատարվեց։
Սահմանադրական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում է նաև հայտնի իրավաբան, իրավագիտության դոկտոր Վլադիմիր Նազարյանը, ով մինչ այդ աշխատում էր ընդդիմադիրների նախագծերի վրա։ Ահա արդեն ընդլայնված հանձնաժողովը սկսում է լրամշակել իր կազմած, բայց խորհրդարանում հավանության չարժանացած նախագիծը, և ի թիվս այլ փոփոխությունների նախաբանում, որպես փոխզիջում ավելացնում է ՀՈՒՄ-ը անկախության հռչակագրին, որում տողեր կան ցեղասպանության ճանաչմանը սատարկանքնելու Հայաստանի և Արցախի միավորման և պատմական արդարության վերականգնման ձգտումների մասին։
Մուգերեք պրեամբուլաները հենց նրա համար են, որ նաև ազգային իղձեր, ցանկություններ, նպատակներ ամրագրեն, և դրա համար էլ իրենք շատ դեպքերում կարող են պոետիկ էլ լինել, կան շատ ավելի պոետիկ նախաբաններ ու նախաբաններ ունեցող այլ երկրների սահմանադրություններ, օրինակ Խորվաթիայի սահմանադրությունը գրեթե իրենց ամբողջ պատմությունն է վերարտադրում մոտ մի երկու էջի վրա, այսինքն մեր նախաբանը շատ լակոնիկ նախաբան է, ու ասեմ հազվադեպ այն դրույթներից է Հայաստանի սահմանադրության, որը որ աստեյության կոնսենսուսով է ընդունվել։
Այժմ տեսնենք, թե մինչև ընդլայնված հանձնաժողովի ստեղծումն ու մեկ նախագծի մշակումը, սահմանադրության ինչ հիմնական և այլընտրանքային նախագծեր կային, ինչ էր գրված այդ նախագծերի նախաբաններում և որոնք էին հղում անում հռչակագրին։ Մեծամասամբ իշխանության տեսակետը ներկայացնող 20 հոգանոց սահմանադրական հանձնաժողովի նախագծում, անվանենք այն հիմնական նախագիծ, նախաբանը երկար չէր, այն հիմնականում նույն բովանդակությունն ուներ, ինչ ներկայիս նախաբանը, սակայն այնտեղ 1994-ի գարնանը դեռ բացակայում էր անկախության հռչակագրին հղումը։
Մենք, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, իրականացրած ինքնիշխան հայոց պետականության վերականգնման մեր ազատասեր նախնիների սուրբ պատգամը, լի վճռականությամբ նվիրվելու նրա հզորացման և բարգավաճման գործին, ապահովելու համար մեր և մեր սերունդների ազատությունը, ընդհանուր բարեկեցությունը, քաղաքացիական համերաշխությունը, հավաստելով մեր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, ընդունում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։
Իշխող ուժը հայոց համազգային շարժումը համարում էր, որ ազգային գաղափարների մասին ականջահաճո հայտարարությունների փոխարեն հայերի ազգային իրական խնդիրը Հայաստանը ամուր, ապահով, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, զարգացած տնտեսությամբ և ծաղկուն մշակույթով իրավական պետություն դարձնելն է։ Հանձնաժողովի տարբերակի հիմնական մրցակիցը վեցնյակի նախագիծն էր, այն կազմել էին 6 ընդդիմադիր կուսակցություններ՝ դաշնակցությունը, Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցությունը, ՀՌԱԿ-ը, Հանրապետականը, Սահմանադրական իրավունք միությունը, ՍԻՄ-ը, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, ՀԴԿ-ն, Հայաստանի ագրարային ժողովրդավարական կուսակցությունը, վեցնյակում Լոկոմոտիվը, Դաշնակցությունն ու ՀՌԱԿ-ն էին, իսկ միասնական նախագծի նախաբանում նշվում էր Միացյալ Հայաստան ստեղծելու ձգտման մասին։
Հայ ժողովուրդը հազարամյակներ շարունակ ապրելով իր բնորանում, վերականգնելով ազգային պետականությունը, ձգտելով իրականացնել համայն հայության ազատ, անկախ և Միացյալ Հայաստանում համախմբվելու նվիրական իղձը, մարդուն նրա իրավունքները և ազատությունները համարելով բարձրագույն արժեք, տոգորված ժողովրդավարական իրավական ազգային պետություն ստեղծելու նրա քաղաքացիների ազատ, անվտանգ, բարեկեցիկ, արժանապատիվ կյանքն ապահովելու վճռականությամբ, արտահայտելով բոլոր ժողովուրդների հետ խաղաղ և համերաշխ ապրելու իր կամքը, կենսագործելով ազատ ինքնորոշման իր բնական և անոտարելի իրավունքը, ընդունում է համամարտկային և իր ազգային արժեքներն ու հաստատություններն ամրագրող Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, հիմնական օրենքը։
Հայդատի արդարացի լուսման, ցեղասպանության ճանաչման և հատուցման մասին կետերը տեղ էին գտել ոչ թե նախաբանում, այլ առանձին 3-րդ հոդվածում, որով արգելվում էր նաև հայդատից հրաժարվելուն ուղված քարոշչությունը։ Բացի միասնական նախագծից, ընդդիմադիրները նաև իրենց առանձին նախագծերն էին ներկայացրել, դրանց մեծ մասում դարձյալ հիշատակվում էր մի օր Միացյալ Հայաստան ունենալու գաղափարը, իսկ պատգամավոր Մեխակ Գաբրիելյանի հեղինակած սահմանադրության նախաբանում հիշատակվում էր նաև թված։ Նշվում էր, որ հայ ժողովրդի ազգային պետականության արմատները հասնում են Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակ, եւ որ այժմ Աստծո կամոք Հայաստանը իր 1/10-րդ մասում վերականգնում է իր անկախ պետականությունը, հայտարարում է ժողովրդավարական հասարակարգ հաստատելու, աշխարհում խաղաղությանը նպաստելու, հարևանների հետ բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Սահմանադրական իրավունք միությունը, ի տարբերություն Մեխակ Գաբրիելյանի, նախաբանում ոչ թե 5, այլ 10 հազար տարիներ նշում որպես հայ ազգի իր բնորանում ապրելու եւ արարելու ժամանակահատված։ Այստեղ էլ նշվում էր պատմական հայրենիքում մեկ պետություն հիմնելու իղձը։ Սիմի նահագիծը միակն էր ներկայացվածներից, որում կար ուղիղ հղում անկախության հռչակագրին։ Հրակ նախագծի նախաբանում էլ հաստատվում էր կորսված անկախ պետականությունը, պատմական Հայաստանի մի մասում վերականգնելու վճռականությունը, հիշատակվում էր ինքնորոշման իրավունքն ու ժողովրդավարական իրավական պետություն կառուցելու մտադրությունը, ինչպես նաև պատասխանատվությունը բոլոր անցյալ, ներկա եւ ապագա սերունդների հանդեպ։ Կոմունիստական կուսակցության տարբերակում նույնպես առկա էր պատմական հայրենիք ձևակերպումը։ Նշվում էր, որ Գերագույն խորհուրդը, ընդհանրացնելով 20-րդ դարում հայոց պետականության ստեղծման եւ զարգացման փորձը, իր պատմական հայրենիքի մի մասում հրճակում է ժողովրդավարական պետություն կառուցելու վճռական ձգտումը։ Պատմական ազգային հարցերը սահմանադրության նախագծում ներառել չներառելու բանավեճից բացի, դատելով մամուլի հրապարակումներից, եւս երկու խոշոր տարաձայնության առիթ կար իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ։ Նախ, կառավարման ինչ համակարգ պետք է ունենա Հայաստանը։ Իշխող հայոց համազգային շարժումը կողմ էր նախագահական համակարգին, իսկ ընդդիմադիր վեցնյակը խորհրդարանականին եւ համարում էր, որ այս սահմանադրությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար է ձևվում։ Ի դեպ, մեհադրանքները, որ սահմանադրությունը ձևվում կամ կարվում է մեկ հոգու համար, դեռ կհնչեն, թե 2005-ին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանն էր իրականացնում սահմանադրական փոփոխությունները, թե 2015-ին Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Ինչևէ, ընդդիմադիր վեցնյակը 90-ականների սկզբին համարում էր, որ ուժեղ նախագահական համակարգը կարող է հանգեցնել բռնապետության։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այս մեղադրանքներն անհեթեթ էր համարում եւ նշում, որ բռնապետությունը սահմանադրության կամ կառավարման կարգի հետ կապ չունի։ Այդ մեղադրանքներին օրինակ նա անդրադառնում է Արամ Աբրահամյանի հետ հարցազրույցում։
Մեղադրանքները կամ քննադատությունը կարելի է ձևակերպել երկու կետով. Ա. Այս սահմանադրությունը ձևված է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար, եւ Բ. Այս սահմանադրությունը տանում է մեր երկիրը դեպի բռնապետություն։ Ինչ կասեիք այդ կապակցությամբ։
Հայտնի վեճը եւ հայտնի փաստարկ, որը շարունակ ծեծվում է մեր ընդդիմության կողմից, ես իհարկե շատ շոյված սկզգայի ինձ, եթե այս սահմանադրությունը կապվեր իմ անվան հետ։ Բռնապետությունը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, թե ինչպիսի սահմանադրական կարգեր են հաստատված այդ երկրում, խորհրդարանական թե նախագահական։ Ընդհանրապես ավելին կարող եմ ասել, բռնապետությունը որևէ կապ չունի սահմանադրության հետ, որովհետև բռնապետությունը ինքնին սահմանադրության մերժում է, ինչպիսի սահմանադրությունը լինի, եթե պատմական հանգամանքները հասարակությունը տարել են դեպի բռնապետության, ապա դա նախ եւ առաջ սահմանադրության ոտնահարումն է։
Թերևս քչերը կհիշեն, որ 90-ականներին նախագահական խորհրդարանական երկընտրանքի կողքին հրապարակված նախագծերում նաեւ այլ լուծումներ էին առաջարկվում։ Պատգամավոր Մեխակ Գաբրիելյանն օրինակ սահմանադրության իր տարբերակում առաջարկում էր ստեղծել ֆեդերատիվ պետություն, կազմված 5 ինքնավար աշխարհներից՝ Սյունիք, Գուգարք, Շիրակ, Արարատ եւ Գեղարքունիք։ Կոմկուսի տարբերակն էլ առաջարկում էր փաստացի վերականգնել խորհրդային կարգերը, ամբողջ իշխանությունը տալ խորհուրդներին եւ հաստատել սոցիալական հավասարություն։ Երրորդ կարևոր բանավեճը 90-ականներին հետեւյալն էր. ինչպես պետք է ընդունվի սահմանադրությունը։ Արդյոք այն պետք է մշակի եւ ընդունի խորհրդարանը, արդյոք առանձին սահմանադիր ժողով պետք է հրավիրել դրա համար, թե սահմանադրությունը պետք է դնել հանրաքվեի։ Եվ եթե հանրաքվե, ապա քանի տարբերակ պետք է առաջարկել ժողովրդին՝ 1 թե 1-ից ավելի։ Իշխանության եւ ընդդիմության տարբերակների առկայության պարագայում քննարկվել է անգամ հնարավորությունը հանրաքվեի դնել սահմանադրության 2 տարբերակն էլ։ Հանրաքվեի օկտին հանդես էր գալիս իշխող ուժը հայոց համազգային շարժումը, իսկ սահմանադիր ժողովի կողմնակից էր ընդդիմադիր վեցնյակը։ 1994 թվականի հունիսի 15-ին օրինակ դաշնակցական երկիր թերթը անդրադառնում է Գերագույն խորհրդում այդ հարցի քննարկմանը։
Վլադիմիր Նազարյանը նշեց, որ երբեմն նույնիսկ իրավաբաններին են աննկատելի մնում օրենսդրական նրբությունները։ Բնական է, որ այլ մասնագիտությունների տեր մարդիկ դժվար թե ավելի հեշտորեն կողնորոշվեն, ուստի սահմանադրությունը հանրաքվեով ընդունելու արարողակարգը արդարացված չէ։
Իշխանությունը, սակայն, հանրաքվեի վստահ կողմնակիցներ։ Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 1994 թվականի ապրիլի 25-ին խորհրդարանում իր ելույթում հայտարարում էր, որ հայ ժողովուրդը ոչնչով պակաս չէ այլ ժողովուրդներից և կարող է կողմնորոշվել։
Ես չեմ ընդունում, ավելին կտրականապես մերժում եմ այն առարկությունը, թե իբր ժողովուրդն ի վիճակի չէ կողմնորոշվելու սահմանադրության հարցում։ Մերժում եմ, քանի որ նախ հայ ժողովուրդը ոչնչով պակաս չի այն ժողովուրդներից, որոնք իրենց սահմանադրությունն ընդունել են հանրաքվեի միջոցով, և երկրորդ, եթե նա կողմնորոշվում է պատգամավորական թեկնածուների հազարավոր խայտաբղետ ծրագրերի հարցում, ապա շատ ավելի հեշտությամբ կարող է վերաբերմունք արտահայտել սահմանադրության 1-2 նախագծի նկատմամբ։
Ինչպես ընդունել սահմանադրությունը, հարցը նաև ժողովրդին են ուղղել։ Երեկոյան Երևանի լրագրողը հարցազրույցներ է անցկացրել Երեկոյան Երևանում 1994 թվականի հունիսի 22-ին։ Պատասխանները շատ տարբեր էին, բայց հիմնականում ավելի ընդունելի էր հանրաքվեի գաղափարը։ Գիտաշխատող Ալեքյանն ու Թոշակառու Մինասյանն օրինակ կիսում էին նախագահի կարծիքը, որ երկրի գլխավոր օրենքի ընդունումը հանրաքվեյով այլ ընտրանք չունի։ Ուսուցիչ Մարկոսյանը միշտեր կարծում էր, որ պետք է գնալ կարճ ճանապարով, համարելով, որ դա սահմանադիր ժողովն է։ Կապի աշխատող Վարդանյանը կարծում էր, որ այս հարցի շուրջ աղմուկը անտեղի է։
Երկու նախագիծ կա, խնդրեմ, երկուսն էլ դրեք քվեարկության, որը կանցնի, կանցնի, ինչ եք ջուր ծեծում։
Կանգարում սպասող մի քաղաքացի էլ Երեկոյան Երևանի հարցին 1994-ի հունիսին այսպես է պատասխանել.
Ինձ ոչ մի սահմանադրությունն էլ պետք չէ, ինձ տրանսպորտ է պետք, տուն գնամ։
Ի վերջո որոշվում է գնալ հանրաքվեի ճանապարով, այն կայանում է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին։ Նույն օրը Հայաստանը նաև խորհրդարան էր ընտրում։ Արդյոք սահմանադրության նախաբանը հնարավոր է փոխել։ Սահմանադրությունն այդ մասին ոչինչ չի ասում, նշված է միայն, որ անփոփոխելի են առաջին երեք հոդվածները, բայց թե 2005-ի, թե 2015-ի փոփոխությունների ժամանակ երբևէ նախաբանի վերանայման հարց չի քննարկվել, իսկ 2021 թվականին սահմանադրական դատարանը մի որոշում է կայացրել, որով սահմանադրության նախաբանը դասել է անփոփոխելի հոդվածների շարքին, սա նշանակում է, որ նախաբանը չի կարելի վերանայել սահմանադրության փոփոխությունների միջոցով։